слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Беларусь плянуе пашырыць сваю прысутнасць у Венесуэле. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. За год пасля леташняга выбуху 4 ліпеня падазраванымі па крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна здалі адбіткі пальцаў. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак памяці забітых у першыя гады вайны пацыентаў псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З Праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Тысячы марскіх пехацінцаў з США распачалі маштабны наступ супраць талібаў на поўдні Афганістана ў правінцыі Гельмент. В операции под назвой «Удар шабли» берут удел 4000 американских войскоўцаў и 650 афганских жаўнераў. Бои почались сегодня на досвідку и ведутся при подтрымцы геликоптеров. Это первая операция морской пехоты после введения в Афганистан новой американской администрации под мацаванне колькостью 21 тысячу человек. Бригадный генерал Ларри Николсон заявил, что такие силы и техника, как у этой операции, ранее у Афганистане не уживались. Паўночная Карэя запустила сёння 4 ракеты малога радыусу дзеяння. Аб гэтым заявіла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі са спасылкай на дадзеныя выведкі. Ракеты праляцелі каля 100 кіламетраў і ўпалі ў мора каля ўзбярэжжа КНДР. Напружанне вакол Паўночнай Карэі рэзка ўзрасло пасля правядзення ёй нядаўна ядзерных выпрабаванняў. Рада бяспекі АН ухваліла ўвядзенне новых санкцый супраць Пхеньяну. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што ізраільскімі войскамі ў сектары Газа забітыя сотні мірных палестынцаў і разбураныя тысячы дамоў. Паводле ацэнкі праваабаронцаў, дзеянні ізраільскай арміі могуць быць прыроўненыя да ваенных злачынстваў. Праваабаронцы патрабуюць ад Ізраілю адмовіцца ад прымянення ў густанаселеных раёнах гарматаў, белага фосфару і іных сродкаў малой дакладнасці паражэння. У справаздачы таксама ўтрымліваецца заклік да групоўкі Хамас адмовіцца ад абстрэлаў мірных жыхароў Ізраілю. Гэтыя абстрэлы таксама названыя ваеннымі злачынствамі. На поўначы Пакістану прынамсі 5 чалавек загінулі і больш за 20 былі паранены ў выніку нападу смяротніка. Як паведаміла мясцовая паліцыя, смяротнік на замінаваным матацыкле ўрэзаўся ў аўтобус з супрацоўнікамі службы бяспекі. За апошнія тыдні экстрэмісты ў Пакістане зрабілі шэраг нападаў на ваенныя і адміністрацыйныя аб'екты. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Шановныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама урывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускай беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца, хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з расійскага боку пакуль не паступіла ніякіх адказаў.
Сертыфікацыя, она же не даецца дзень в дзень.
Сертыфікацыя не даецца дзень у дзень. Мы на мінулым тыдні адправілі прадукцыю на сертыфікацыю, калі былі вызначаныя лабараторыі, дзе можна праходзіць сертыфікацыю. Для правядзення лабараторных даследаванняў патрэбны час, як мінімум 2 тыдні. Таму гэты час яшчэ не прайшоў. Мы вазілі тую прадукцыю ў тым пакунку, які адпавядаў тэхрэгламенту Расіі. На жаль, агульным чохам была забаронена ўся прадукцыя, якая прайшла сертыфікацыю ў Бранску і Смаленску ў лабараторыях Роспатрэбнадзора. Мы гатовыя яшчэ раз прайсці, нам не страшна. Мы не баімся правяраць сваю прадукцыю, бо ўпэўненыя ў яе якасці.
Страшна, мы не баімся правяраць сваю прадукцыю, мы ўверены ў яе якасці.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзія Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў.
Міністэрства сельскай хозяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе.
Калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбныя, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна, бо эканамічна, што іх там адбываецца. Мы ж там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была тэрміноўка да прадстаўлення дакументаў, але з тых часоў прайшло толькі пару тыдняў, таму цяжка адказаць, ці справа ў дакументах, ці справа ў крэдытах МВФ.
Сказаў Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што яшчэ учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік заяўляла пасля сустрэчы з беларускім калегам Сямёнам Шапірам, што ўсе вострыя пытанні знятыя і супрацоўніцтва працягваецца ў нармальным рэжыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я прыехаў у очень неудачнае время, прыехаў 12 марта, тот дзень, когда по службе беларусов был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотел продемонстрировать то, что мне в КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Зельцер прокомментовал чутки на кон того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мягкий. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они не лицензированы в Беларуси.
Першае інтэрв'ю Эмануіл Зельцер пасля вяртання дадому ў Нью-Йорк даў свабодзе. Нагадаю, што ў сувязі з вызваленнем амерыканскага адваката мы сабралі даступныя падрабязнасці яго жыцця. Звяртаю ўвагу тое, што амерыканскі ўрад зрабіў усё магчымае дзеля гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты былы савецкі эмігрант і ў ЗША меў пэўныя праблемы. Яго спрабавалі асудзіць за махлярства, уключна з падробкай дакументаў, але нікому ў ЗША гэта не ўдалося. Удалося беларускай судовай сістэме, якая, нагадаем, прысудзіла яму 3 гады пазбаўлення волі за спробу эканамічнага шпіянажу і фальшаванне дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і давно.
Мы верым, што прыйдзёт время, і вам перетроюць кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, что вы еще можете додать свое питание Мануилу Зельцеру про сайт и по телефоне. Интервью с ним прогучит сегодня у вечеровом эфире «Свободы». Ну, а на остальные питание он пообещал отказать письмово. С вами Радио Свобода. За час репетиции войскового параду у Менску многие жихары отчули незручности. У час пик, коли для проходу калёну войсковой техники перекрывают магистрали, утвараются великие заторы. Меншуку, якія живуць каля месца, дзе будзе праводзіцца афіцыйнае мерапрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі ў пэўны час да вокнаў. Перадае Любоў Лунёва.
Падрыхтоўка да вайсковага параду прыпала на дне, калі ў горадзе тэмпература паветра ў цяні дасягала 33 градусаў гарачыні. Паводле статыстыкі, ў спякотныя дні ўзрастае колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Але заторы на вуліцах, прылеглых да магістралі, па якой ішла вайсковая тэхніка, яшчэ больш паспрыялі аварыям падчас руху. Менчукі, якія спяшаліся з працы дадому, былі сведкамі інцыдэнту, калі двухпавярховы аўтобус сутыкнуўся з трактарам-прыбіральшчыкам смецця на плошчы Калініна. Сутыкненняў грамадскага транспарту з вайсковай тэхнікай не было, бо перад пачаткам руху вайсковай калёны супрацоўнікі ДАІ перакрываюць дарожны рух. За 2 гадзіны да руху калёны ўздоўж дарог шыхтуюцца вайскоўцы-рэгуліроўшчыкі ў камуфляжнай форме. Шмат хто з жыхароў сталіцы адчувае псіхалагічны дыскамфорт ад гэтага відовішча.
Я пражываю на вуліцы Сурганова.
Я жыву на вуліцы Сурганова. Маса нязручнасцяў была ад таго, што дарогу перакрылі. Гэтыя заторы. У мяне, як у гаспадыні, прэтэнзія, што людзям, якія неслі прадукты з вялізнага універсаму, не давалі доўгі час пераходзіць дарогу. Акрамя таго, мы чакалі рамонту дарогі. Одной из самых напруженных у городе. И троллейбусы, и автобусы, и маршрутки. И вот теперь пошли по ее танки. Чому так бездумно все было зроблено? У фільмах пра вайну ёсць сцэны, калі танкі ідуць праз вёску ці горад. Вось у мяне ёсць асацыяцыя, што мы нібыта перад пачаткам. Ёсць адчуванне панікі, блякады і маральны дыскамфорт, і нязручнасці, шум, грукат. Не думаю, што гэта каму-небудзь спадабаецца.
Я не думаю, што гэта вряд ли каму-то вообще понравится.
У дзень над горадам некалькі разоў нізка з грукатам пралятаюць цяжкія бомбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Гаворыць жыхарка Менску Аксана.
Я живу на Пушкинской, и каждый вечер в дни подготовки к параду слышны вот эти выстрелы из пушек, из танков. Причем вечером в часов 10-11 это мешает отдыху. И не очень приятно морально услышать вот это все. Создается ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Не глядящий на шматликость войсковой техники в городе, инцидента с наездом на людей не было. Подчас репетиции показального выступу роты ганаровай варты, адзін салдат не вытрымаў муштры і страціў прытомнасць. Жыхароў дамоў, вокны якіх выходзяць на месца правядзення афіцыйнага свята з удзелам кіраўніка дзяржавы, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі да вокнаў. Пасля леташняга выбуху тых, хто прыйдзе на імпрэзу, будуць правяраць металадэтэктарамі, глядзець, што ў спартовых сумках і заплечніках.
Один з наведнікаў нашага сайту учора адрэагаваў на рэпартаж «Танкі ператварылі цэнтр Менску ў пральную дошку». Вось яго допіс. «Жыву ў раёне старога праспекта Машэрава. Не магу ні есці, ні спаць. У паветры кружаць некія месары. Свабода, падлічыце, калі ласка, колькі каштуе нам, падаткаплацельшчыкам, вылет аднаго баявога самалёта». Нашыя журналісты аператыўна правялі даследаванне і далі адказ на пытанне слухача. Зараз са мной у студыі Юры Дракахруст, які ў курсе абмеркаванняў на сайце. Юры, і колькі ж каштуе вылет?
Паводле адмыслоўцаў, у сярэднім адзін вылет баявога самалёту савецкай вытворчасці каштуе каля 20 тысяч даляраў, столькі ж, колькі новы аўтамабіль сярэдняга клясу. У кошт ваходзіць не толькі цана паліва, але і абслугоўванне паветранай прасторы, навігацыя, амартызацыя самалёту, аэрадромаў, заробак пілётаў і тэхнічнага персаналу. І гэта далёка не ўсё. Акрамя таго, паводле службовых інструкцыяў Мінабароны, усталяваныя зоны, пралёт самалётаў, над якімі забаронены. Горад Менск цалкам ваходзіць такую зону. Палёты над Менскам магчымыя толькі ў выключных выпадках і паводле адмысловага дазволу. Падрыхтоўка да параду, відаць, з'яўляецца такім выключэннем. Дарэчы, наведнік, які падпісаўся «Якая розніца хто», падзякаваў нам за аператыўны адказ.
Юры, а што астатнія ўдзельнікі дыскусіі пішуць? Чакаюць яны парады як нейкай патрэбнай урачыстасці або наадварот лічаць, што гэта непатрэбная раскоша і ўскладненні?
Вось водгук наведніка, які падпісаўся літарай «З». Что такое парад сёння, пир у час чумы, на во что ён? Кому потребны, ветеранам, яких засталося некольких тысячу, и он потребен диктатору? Дали б хоть по 1000 баксов тым некольким ветеранам за мест выкидывания на ветер миллионов на парад?
Вы можете так само взять удел у дискуссии на нашем сайте у интернете, наш адрес свобода.орг. Про схвилину меркование экспертов, чому святкование 3 липеня миновито сёлета набыло такие великие масштабы. А зараз основные темы дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцынаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Россия лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Чаму святкаванне 3 ліпеня менавіта сёлета набыло такія вялізныя маштабы? Што адзначае дзяржаўная прапаганда, незалежнасць беларускай дзяржавы або вызваленне краіны ад фашысцкіх захопнікаў? Як уздзейнічае прапаганда на большасць грамадзянаў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолаг, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і гісторык, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму такія маштабы набыло святкаванне 3 ліпеня? Ці можна сказаць, што гэтымі маштабамі і гэтым беспрэцэдэнтнымі тратамі дзяржава нешта імкнецца дасягнуць у ідэалагічнай і нават у палітычнай сферы? Ці дзейнічае тут проста інерцыя прапагандысцкай машыны, якой далі заданне, і яна яго выконвае? Ці прычыны больш глыбокія ў сённяшняй палітычнай сітуацыі? Карацей, навошта кіроўным структурам патрэбна такое великое святкаванне Дня Республики ці Дня Незалежности. Владимир, як вы лічыце?
Тут комплекс причинов. Уже было в очевидке за несколько месяцев до этого. Ну вот перед Новым годом, что валится вся экономика, и тому потребно было некое шоу, каб оттягнуть увагу народа от кризы. Ну, хлеба и видовищ, этот принцип уключили на полную могутню. Ну и третье, это фрустрированный стан психики Лукашенко, бо он потерпел шерох поразов ось до этого часу, и тому у этой старые михи советского традиционного святкования он наливает свою гистерию, якая транслюется литерально летний каждый день с экрана у телебачения. А пораза это наступные год прошел и нема выников по расследованию выбуха, террористы не знойдены. Лукашенко у понеделок это публично признал. Потом все повалилось в экономице, ягоные заявы, что криза это не наша, мы там апошнюю вошли, першие выйдем. Это все не подтверждается. Весь этот комплекс и довел до певной гистеричности этого святкования. Вы ж мусите ведать, что святкование началось у субботу уже, у минулую субботу, с портовым святом.
Дякую, Владимир. Владимир Подгол выказал свое бачение тих причинов, чему святкование 3 липня набывая такие масштабы. Алексей Король, ваше меркование на эту тему. Ти это инерция, ти саправды некие надзвычайные ситуация, кризис примусили улады вось поводиться именно таким чином.
У двух словах саправды, сполучение инерции с кризисом. Але цікавая одна деталь. По тем же БТ у интервью с одним войсковцем с керовником этого аппарата прогучала інформація, що, звичайно, на підрихтовку такого параду дається більш терміну, там 2 місяці, а тут 2 тижні, але вони справляються зі своєю задачею. Значить, рішення було прийнято терміново. Терміновість якраз і нечаканість, можливо, для самих себе, і продиктована якраз реакцією, я лічу, на тое ослабленне устойлівості, стабільності, якої завсёды ганарыўся режим, і да трэба на нешта абапертися, каб вернуць самім сабе упэўненасць у сваёй эмоцыі, непахіснасці і пераканаць у гэтым людзей.
Дата 3 ліпеня мае двайную назву – Дзень Незалежнасці, Дзень Рэспублікі. І ўсё, што мы бачым гэтыя дні і па тэлевізіі, і ў прэсе, гэта пераважна спасылкі на вайну. Дык што адзначае дзяржаўная прапаганда? Яна адзначае вызваленне Беларусі, заканчэнне акупацыі ці сённяшнюю незалежнасць? Як, на вашу думку, дзяржаўная прапаганда вырашае вось гэтую непростую, як мне здаецца, дылему? На што канцэнтраваць увагу? Владзімир Падол.
У нашай жа прапагандзе ёсць адзін галоўны прапагандзіст, і вы ведаеце гэтае імя. Ён вот на сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі некалькі разоў паўтараў, што мы гатовы паступіцца любымі прынцыпамі, пайсці на невыгодныя для сябе нейкія ідэі, але самае галоўнае, мы не закранем нашу бяспеку, нашу суверэнітэт і незалежнасць. Калі перакласці на простую мову чалавечую, гэта гучыць так: я сваёй уладай не паступлюся і яе не аддам. То есть незалежнасць і суверэнітэт у вуснах Лукашэнкі і ў вуснах прапагандыстаў перакладаецца вельмі проста. Гэта незалежнасць і суверэнітэт лукашэнкаўскай дыктатарскай улады. Адсюль гэтае свята і прызначана ўмацаваць ягоны рэйтынг, што не ўсё так дрэнна, што там, ну, недзе крыза там, а мы, нашы цягліцы, магутныя і могуць справіцца з любым ворагам. І вы ж не забудзьце, Лукашэнка і спіць, і ўначы, і трызніць памятае выраз, які даляцеў з Крымля праз газету «Камерсант», што камусьці ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Гэта ўжо не жартачкі, гэта ўпершыню такая пагроза, такі ультыматум прагучаў, не двухсэнсоўна. Лукашэнка ведае, чым гэта заканчваецца, што Крэмль з традыцыямі КДБ мае велізарнейшы арсенал адхілення і знішчэння неўгодных яму кіраўнікоў дзяржаваў.
Наколькі эфект, на вашу думку, мае гэтая прапаганда? Ці народ сваёй масе сапраўды пачынае верыць, што гэта самае галоўнае свята, ці ён можа быць трошкі раздражнёны тымі маштабамі, тымі грошамі, якія трацяцца на яго? Мне вось адзін чалавек, які працуе ў дзяржаўнай структуры, мінулы раз, гледзячы на салют, падлічваў, колькі ягоных заробкаў пайшло на гэты салют. Як сапраўды уплывае гэта прапаганда на людзей, ці дасягае на тых сваіх мэтаў, пра якія вы казалі ўжо сёння ў нашай перадачы? Алексей Кароля, Кулішці.
Я думаю, што сваіх мэтаў ва ўздзеянні на насельніцтва Беларусі яна не дасягае, па крайней меры, у тых маштабах, на якія празлічвала гэта ўлада. Хутчэй за ўсё, гэта інерцыя, заправленая на дозе істэрыкі, на вялікай дозе, запэўніць саміх сябе, што ўсё будзе добра, ўсё непахісна. І сапраўды ёсць сігнал на Расію, што калі будуць нейкія спробы змяніць тут верховную ўладу, то гэта будзе больш сурова і пагрозліва, чым гэта было ў Грузіі. Блытаніна з філасофіяй незалежнасці ў афіцыйнай прапагандзе і ў афіцыйным разуменні настолькі вялікая, падмена паняцця незалежнасць Беларусі і вызваленне Мінска, яны не супадаюць. Больш за тое, вядома і па сацыялагічных апытаннях, і па нашаму адчуванню нашай рэальнасці, што людзі незадаволены падменай дат незалежнасці Беларусі і вызваленнем ад фашысцкай акупацыі.
У выніку у мазгах людзей у бальшыні атрымліваецца так: пір падчас эканамічнай чумы, але ж все роўна хочацца свята. І ў сухім астатку бальшыня людзей чакаюць проста феерверка. Яны ж не будуць на гэтым парадзе, там будзе вузкае кола дапушчана, а вось дзетак звадзіць на феерверк, вось і ўсё свята для іх. Людзям сапраўды хочацца пагуляць, адпачыць, адцягнуць увагу, сваю ўласную увагу і свае сям'і ад гэтых клопатаў, дзе грошы зарабіць і гэтак далей. Але ж не забывайце, што ў нас розныя групы. Тыя ж самыя вяскоўцы, людзі на сене, якое там свята. Напрыклад, тое, што Лукашэнка ў ту мінулую суботу наладзіў спартовае свята, это выглядала настолькі паварня. войску. То есть люди все на вёсцы сушат сено, якое было замоченное, а гэта и на лыжероллерах по асфальте носятся. Ну, дурь вышэйшая просто. Ну, люди просто стомленные не глядели телевизор, не бачили. А калі б людей после гэтага сенокосу, стомленных, покусанных мухами во днями, посадить для телевизора и промусово поглядеть, як Лукашенко котит на асфальте на гэтых лыжероллерах, я думаю, 20% рейтинга одразу бы звалилось з яго.
Владимир Падгол и Алексей Кароль сёння были экспертами свободы. Сёння у Магілёве открыли мемориальный знак у память про забитых тут у першые годы войны пациентах мясцовой психиатричной больницы. Тады у газовой камеры, якую фашисты разместили у одной из палатов, отрутили больше як 800 психично хворых людей, а потом расстреляли еще каля 200. Подробязности з Магілёву.
Будинок, у яким была газовая камера, захавался дагэтуль. Теперь тут 11-е отделение психиатричной больницы. Каля гэтага будинка на улице Сурганова и усталяваны мемориальный знак. Про его значность говорит немецкий психиатр Герат Гойндорф. Для нас, немцев, гэтая падзея надзвычай важная, бо упершыню на территории былога Советского Союза мы таким чином згадываем забытую категорию ахвяров, психично хворых людей. Их умертвили отрутным газом тут и умертвяли у Нямеччині. Открыццё помніка адбылося пасля працяглай дыскусіі ў грамадстве гораду Гэденберга. Гэтая ініцыятыва была падтрыманая, знайшліся грошы, знайшліся спонсары, і такім чынам помнік быў выраблены, а сёння адкрыты. Значная частка забітых людзей былі габрэямі. Чаму спатрэбілася болей за 65 гадоў, каб ушанаваць іх памяць? Адказвае старшыня габрэйскай грамады Магілёва Барыс Гольденберг.
Та не было удобна чыноўнічаму міру считать, что у нас такие жертвы и прочее. Особенно это касалось, если евреев, то это вообще замалчивалась эта проблема. Сейчас, видно, наступила пора откровений. Сказать, в общем-то, правду.
Репортаж с Могилева.
55 годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Передача, присвеченная 63-му, 64-му и 65-му году о адлюстраванні Радио Свобода, одразу после новинок, а зараз экономичная тема. Напередодні обвешченного жнівенского визиту у Беларусь президента Венесуэлы Уга Чавеса урад гэтай краины заявил про магчимость акционавання буйных белорусских предприемств, якія переживают экономичный кризис. С протягом темы Игорь Корней.
До активной фазы кризису у Венесуэлу было экспортовано больше за 1000 белорусских тракторов, автомобилей и сельгазмашин. Але первое полугодие отзначилось замороживанием поставок. Теперь же Каракас выявляет активный интерес до машинобудовничей галины. У приватности рыхтуются инвестиционные пропановы Менскому моторному заводу, МТЗ, Белазу, МАЗу, Амкадору, Гомсельмашу. Комментує былий помощник генерального директора Менского автозаводу Валентин Лопан.
Венесуэла открывала кредитную линию там миллионов на 500 долларов. Если это кредитные деньги, значит, за их деньги можно им же что-то делать. Ну и нашим специалистам всех этих предприятий хороший опыт, как создавать свои производства за рубежом. То, что все мировые концерны автомобильные и машиностроительные делают. Минус тут в этом всем для нас только в том, что это не мы свои деньги туда вкладываем. Если их деньги, это их собственности останется.
Усе згаданыя предприемства теперь мают проблемы со сбытом продукции. С резким спадом попыту на белорусскую технику у России тысячи уже вырубленных машин складуются на заводских пляцовках. МТЗ официально перешел на трехдневный працовный тыдень. Такий же график и у большини цеха у МАЗу, хоть официально на автозаводе четырехденка. Як каже майстер цеху на заводе Амкадор, у их на вытворчості занятые только рабочие на линиях машинокомплектов.
Ну, в Венесуэлу в свое время уходили 30 машин. Это в прошлом году было. Сейчас пока мне лично неизвестно о каких-то поставках. Все в основном на склад. Ну, материалы расходные, какие-то комплектующие, 5 технологических нужд.
Але спадзяванне на замежный капитал не заўсёды апраўданае. Непралічаная перадача суб'ектаў гаспадарання пад контроль іншадземцам нярэдка мае амаль нулявы эканамічны эфект. Інжынер-канструктор Барыс Фердман кажа, што створанае на базе заводу «Мотавела» сумеснае прадпрыемства з аўстрыйцамі прывяло да страты найлепшых кадраў, без якіх развіццё вытворчасці практычна немагчымае.
А новыя хазяева да нічога не вкладывае. Людзі, каторы занімаліся тэхнапроізводствам, падумалі, што яны тут змогуць гэта сам. В итоге што получилось? Із 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Сейчас я думаю, что возродить это дело без кадров невозможно.
Добробыт большини белорусских предприемств на упрос залежал от российского рынка. Однако с початком кризисных зъявов перспективы у этом напрямку выявились надзвычай тьмянами. Российские влады номинально хоть и не забороняют гандлевать белорусам на своей территории, однако кредитуют набыццё выключно российской техники. У вынику доступ белорусских тракторов, самозвалов, спецтехники практически спынены. У той же час поставки у іншие краины носят нерегулярный, тенават одинковый характер. И, как лечит экономист Валентин Лопан, просвету у российским керунку покуль не видать.
Продажи грузовой техники там за 5 месяцев того года упали там чуть не на 70%. Как будет дальше, никто не берется судить.
Меркует экономист Валентин Лопан. Одразу после выпуску новина у передача «55 годов на хвале свободы».
У эфиры «Свобода». У Менску 21:30. У праскай студии далее Юрий Дракахруст. На початку головные белорусские новины. Беларусь в худким часе плянует поширить свою присутность в энергетичном секторе Венесуэлы, а Венесуэла поудельничать в акционовании буйных белорусских предприемств. Суместные проекты сегодня обмерковывались на высшем уровне под час визиту у Менск министра энергетики и нафты Венесуэлы Рафаэля Рамиреса. Представник МУС Олег Пякарский поведомил, что за год после выбуху у Менску 4 липеня летась подозреваными по этой криминальной справе прошли 120 человек. Их тримали по 10 суток в СИЗО, але потом выявилось, что никто из них не имеет дочинения до выбуху. Отбитки пальца взяты у 1 300 000 человек. Россия лечит, что белорусский бок спробует сорвать досягнутые домовленности по молочным питаниям и техничным регламенте, что может привести до нового пропынения поставок молочной продукции. Про это заявил сегодня главный державный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Американский гражданин Эммануил Зельцер, вызволенный из Могилевской колонии, поводле указу о помиловании, прибыл в Нью-Йорк. Былый вязень пообещал отказать на пытание слухачев свободы и наведников нашего сайта. В Национальный банк Беларуси поступило больше как 600 миллионов долларов США другого траншу кредиту Международного валютного фонда. У эфиры «Свобода» на черте международные новины. Президент США Барак Обама мае намер закликать керавництво России отмовиться от подыхода у часов холодной войны в отношениях со Злучаными Штатами. Про это Обама заявил сегодня в интервью Associated Press на передадне визита в Россию. И он сподзяется на позитивные выники перамова в Москве. Обама, однако, подкреслил, что у России вельми истотный уплыв Владимира Путина, поводле Обамы человека, який одной ногой стоит у минулым. Тысячи морских пехотинцев США распочали сегодня масштабный наступ супроть талибов на поудне Афганистана у провинции Гельмент. В операции под назвой «Удар шабли» берут удел 4000 американских войсковцев. Бои почалися сегодня на досвідку и ведутся при падрымце геликоптеров. Это первая операция морской пехоты после введения в Афганистан новой американской администрации под мацавание колькостью 21 тысячу человек. На полночи Пакистану принамсі 5 тысяч человек загинули, и больше за 20 были поранены в вынику нападу смяротника. У Багдаде на фугасе подорвался войсковый патруль. Один солдат загинул, 10 отримали ранение. Это первый подобный инцидент после сыхода американских войск из иракской столицы. Полночная Корея запустила сегодня 4 ракеты малого радиусу деяния. Про это заявило Министерство обороны Паудневой Кореи со посылкой на даденные выведки. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск слухайте праз полгадзіны.
Працягваем праграму і зараз спецыяльная перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1963, 64 і 65 гады.
У 1963 годзе Радыё Свабода адзначала сваё дзесяцігоддзе. У гэтым годзе радыё вяшчала 24 гадзіны ў суткі на 17 мовах народаў СССР праз 17 перадатчыкаў у заходняй Нямеччыне, Гішпаніі ды на Тайвані. Радыё Свабода было першай крыніцай, з якой слухачы ў Савецкім Саюзе маглі даведацца пра кубінскі крызіс, пра абмен Рудольфа Абеля на Гары Паверса, пра парушэнне Савецкім Саюзам мараторыю на ядзерныя выпрабаванні, пра ядзерную аварыю ў Казахстане. Стане про бунт у Новочеркасску. Паводле стану на 1963 год передачи «Радио Свобода» глушили больше за 200 советских радиостанций. Про глушение мы сегодня как раз и поговорим. Сёння ў нас у гасцях даследнік гісторыі і практыкі радыёглушэння, аўтар некалькіх кніг на гэтую тэму Рымантас Плейкіс. Апрача гэтага Рымантас Плейкіс каардынуе праект Радыё Балтыйскія хвалі, у рамках якога перадачы нашага радыё сёння рэтранслююцца праз перадатчык у Вільні на сярэдніх хвалях. Моё першае пытанне да Рымантаса Плейкіса датычыла гісторыі глушэння заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе.
Радіо Трукдімо Атвію было пастебета Савету Саюзе дар прэш Андрэй Пасаўліні Кара.
Выпадкі радыёглушэння былі заўважаныя ў Савецкім Саюзе яшчэ да другой усясветнай вайны. Аднак гэта былі толькі першыя спробы. Масавае глушэнне заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе пачалося ад 1948 году і было скіраванае супраць праграмаў «Голасу Амерыкі» на розных мовах, а таксама супраць праграмаў BBC і некаторых іншых заходніх станцыяў. Аднак асабліва хутка сетка глушыльных станцыяў пачала развівацца ад 1953 году, калі на Савецкі Саюз пачалі трансляваць перадачы «Радыё Свабода».
На «Радіо Трукдімо Стотіс» было дві тыпу.
Станцыі радыёглушэння былі двух тыпаў. Адныя былі меншай магутнасці і былі прызначаныя, гаворачы іх уласнай тэрміналогіяй, для накрыцця варожых радыёгаласоў у вялікіх гарадах з насельніцтвам больш за 100 тысячаў чалавек. А станцыі другога тыпу былі вялікай магутнасці. Магутнасць перадатчыкаў сягала сотні кіловатаў. Іх антэны былі накіраваныя на нейкі асобны рэгіён краіны. Гэткія сігналы адольвалі адлегласць на некалькі тысячаў кіламетраў.
Tai aš turiu šiek tiek surinkęs informacijos.
Я сабраў крыху інфармацыі, яна датуецца 1986 годам. Яна атрыманая з Маскоўскага дзяржаўнага асобнага архіву, і там ёсць даведка, падпісаная таварышам Чэбрыкавым і, здаецца, таварышам Лігачовым, і адрасаваная ЦК КПСС. І там выкладзеныя бясспрэчна дакладныя лічбы наконт маштабаў сістэмы глушэння. Вось жа можна твердзіць, што ў 1986 годзе, за два гады да спынення глушэння, мясцовыя гарадскія станцыі радыёглушэння працавалі у 81 горадзе Савецкага Саюзу. Апрача таго, былі 13 станцыяў вялікай магутнасці далёкага абсягу дзеяння. У гэтым дакуменце таксама згадваецца, што агульная магутнасць ужываных для глушэння станцыяў сягала 40 тысячаў кіловатаў. Ну, можна толькі сабе ўявіць, што гэта каштавала нямала савецкім падаткаплатнікам. Асабліва смешна робіцца, калі прыгадаць, як у 80-х годах інфармацыйная праграма «Время» нагадвала гледачам, каб яны, гледзячы перадачу, не забыліся выключаць непатрэбныя ўключаныя асвятляльныя і ацяпляльныя прылады.
А зараз паслухаем аўтэнтычны эфір 1963 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны паэтам-імігрантам.
Па другой сусветнай вайне ў заходнім свеце апынуўся цэлы рад беларускіх пісьменнікаў. Навокала іх гадамі ўжо чужыя людзі, чужыя палі, чужое неба. Але ў іхных жаданнях, імкненнях, у іхных творах усцяж жыве бацькаўшчына. Як сказаў пра сябе самаго адзін з іх: «Глядзі, амеба раджае новую зямлю і неба». Гэтыя адроджваныя свае зямля і неба як жа блізка знаёмыя ўсім ім з маленства, з маладосці. Бацькаўшчына – асноўны лейтматыў беларускае замежнае паэзіі, любасць да роднага, ейны галоўны імпульс. Слухайце цяпер літаратурна-музычны мантаж «Бацькаўшчына на чужыне». Літаратурныя тэксты з вершаў замежных паэтаў Наталлі Арсеньевай, Уладзімера Дудзіцкага, Рыгора Крушыны, Алеся Салаўя, Міхася Кавыля, Уладзімера Клішэвіча. Вершы чытаюць Тамара Навагарадчанская, Вітаўт Зубкоўскі, Васіль Крыцкі і Арсень Загорны.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор, ды ўсе сыпкім нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю ўспеніў, пакамечыў, нас, як лісцё, сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не шпяляць.
Бывай, Европа, Беларусь, бывай. Иду от вас, бадай назаусяды. Вихор життя меня в далекий край несе на хвалях бурная воды.
Взяли одна лусту хлеба и пляшку кляного соку. И як змроки полев заслонили видно, прикатилася песня с дорогов далеких. Голосила, росла, колотила обшар и стагнала от кривды над счастьем разбитым. Гэтак стогне, говорить, земная душа, як планеты и бывае, злятаюць з орбитов.
На заканчэнне зноў наш архів. Паслухайте фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Говорить радио «Свобода». Цікава, што ў нас сёння ёсць з гумару?
Да нічога няма. Няма бо часу смяяцца. Трэба вось думаць, як падмацаваць аснову марксізму-ленінізму.
Чаго ж яе мацаваць? У вас новіш, як дасюль, ляжыць марксаў капітал.
Які там капітал? Усё золата зараз на замежную пшаніцу перамяняем. У вас нове цяпер, таварышы прапагандысты, не капітал, а сельская гаспадарка.
Новое виноходство Микиты Сергеевича. Мудрей, за Мичурина и Лысенку. Сеешь пшаницу у одном месте, а сбираешь у иншим. Например, посеял у Советском Союзе, собрал у Канаде.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1964 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
У 1964 годзе на беларускай свабодзе адбыліся некаторыя кадравыя змены. Ад пачатку году ў бюро «Радыё Свабода» ў Нью-Йорку пачала працаваць паэтка Наталля Арсеньева, якая брала ўдзел у падрыхтоўцы тыднёвых паўгадзінных праграмаў, а таксама займалася ў бюро з прававодствам і ліставаннем. У структуры праграмаў з'явілася новая перадача «Адказы на лісты слухачоў», што адразу выклікала рэакцыю ў савецкім друку. Там пачалі з'яўляцца абвінавачанні ў фальсіфікацыі і ў фабрыкаванні лістоў ад слухачоў, якіх нібыта насамрэч не існавала. Аднак актыўныя контрпрапагандысцкія захады савецкіх ідэолагаў прынамсі ўскосна сведчылі пра цікавасць жыхароў падсавецкай Беларусі да заходніх радыёгаласоў. Сёння мы працягнем тэму, распачатую ў адной з папярэдніх перадачаў, і пагаворым далей пра мову беларускай свабоды. Якога моўнага стандарту трымаліся супрацоўнікі свабоды, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Мы ад самага пачатку карысталіся вымаўленнем традыцыйным, тым, якое цяпер называецца Тарашкевіцай. І пытанні мовы, у прынцыпе, не стаялі востра, хоць час ад часу былі разыходжанні што да таго ці іншага тэрміну. Гэта асабліва ў сувязі з тым, што я мусіў у Нью-Йорку, так як і часткова ў Мюнхене, карыстацца англамоўнымі матэрыяламі, пішучы рэпартажы пра падзеі ў Амерыцы, пра Аб'яднаныя Нацыі, артыкулы, каментары амерыканскага друку. Даводзілася перакладаць з ангельскай мовы, не заўсёды было ясна, які тэрмін у беларускай мове будзе найлепш падыходзіць. Пагатоў, што паміж нашай мовай і мовай савецкай Беларусі разыходжанні былі вялікі.
А зараз аўтэнтычны эфір 1964 году.
Пераходзім цяпер да літаратурнай перадачы пра паэтку Наталлю Арсеньеву. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч.
Найсвяжэйшай навінкай у беларускай паэзіі за мяжой з'явіўся вялікі цыкл вершаў Наталі Арсеньевай «Тэма «Вясна». Вершы цыклю былі напісаныя сёлета ў весну і надрукаваныя ў нью-йоркаўскай газеце «Беларус». Увесь цикл становит собой еще один раздел у нью-йоркском периоде творчести поэтки. Период гэты пошла Арсеньева еще в 1952 годе новой книжкой вершов «Між чужих берегов». Агульная идейная риса, что связывает всю поэтичную творчесть Арсеньевой этого периода в одно целое, это мощные патриотичные мотивы. Вобразы и з'явы с життя наивеликшего в свете городу своим контрастом родят у поэтичным уявлении Арсеньевой вобразы и з'явы далекой батьковщины. Одним из прикладов такого настроевого параллелизму может служить у вспомненном цикле «Тема весна» верш под названием «Сон».
Ляний, весновий, теплий, я ще й тепер галльо його не чує смак. Висіла довго на одній з галінів сонця, де передумала і зірвалася у ноч. Беруться сладця мовчки на ноч кльони, не надто вже шумливіє і в день. Тут не яни шумять ліщом, птушиним дзвоном, ні щігел, ні жауна сюди не залятіть. Шуміть, гудє, гриміть, лялізний молах город, над найдішейший джаз таки не виб'є ритм. І спать, продавши вже не тільки що пшаніцу, але й душу, не кожне тут допне. Сон тут, мовляв, той джаз, парваний і почварний, тихим анданте вейки не спав'є. Прохопишся, кричать катина по надворку, імчать пожарники, грукочуть тягніки. А так хотілося б приснить. Між яблик спілих висить бляшаний ветох у рожок. Синеють озерці туману на Отаві. Студіона плюхається з рибра у вядри. А каміни уже стяжків знімають диму, що пахне бульбою і беростой, пливучи на зустріч тишині перед усходній. Момент. І горлійки узвіються поласкать росой солодкою і звонкою жауронки. Не целовала рук нікому я в житті. Тобі ж, моя земля, я целовала б ноги. За тишу, за туман, за жаурукоў, за ўсё. Чому я вже, відаць, не вийду на перейми?
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент музичної передачі 1964 року.
Передаю тепер мікрофон Арсенію Загорному з джазовою музикою.
На Заходе апошними годами что раз больше классиков минулых стагоддзяў начинают свое другое житё у джазовой аранжировцы. Спричиняется до этого, помеж інших, и французский вокально-инструментальный ансамбль под керовництвом Уорда Свингл. У в ансамбле шестёх вокалистых, кожны с высшей музычной осветой, кожны сам выдатный музыка и спевак. Уорд Свингл, аранжируючи классиков, ніяких радикальних зменаў у їхній музиці не робить. Тримається як мага ближей до оригіналу. Додає тільки при допомозі басу і бубну новий джазовий ритм. Нове тут так само тоє, що поособні нотки передаються не інструментами, а голосами, але без словов. До речі, з чисто технічного боку, це незвичайно тяжка форма виконання, яка вимагає індивідуальної досконалості кожного співака. Ось як гучить у джазовому виконанні групи «Свингл» фуга італіанського композитора Вівальді з 18-го стагоддя.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
www.svoboda.org/m Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.орг/м.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.орг/м. Свобода, якая завсёды с тобой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зейцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1965 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1965 год зазначыўся далейшым абвастрэннем нападак на Радыё Свабода ў савецкім друку. Контрпрапагандысцкі наступ будзе нарастаць і далей, дасягнуўшы свайго апагею ў 1968-71 годах. Чаму менавіта тады, хай разбіраюцца даследнікі палітычнай гісторыі падсавецкай Беларусі. А я прапаную вам паслухаць тыповы фрагмент узору 1965 году. Пасквілянты. Чырвоная змена. 24 студзеня 65-го.
З розных пунктаў зямнога шара даносяцца завыванне радыастанцый, якія служаць капіталу. Апрача какафанічнай музыкі яны нясуць усякую недарэчнасць, прыкрытую фігавым лістком саліднасці. Выдумка следуе за выдумкай, паклёп за паклёпам. Хлусня, падтасоўка фактаў, усялякае глупства нясецца па радыяхвалях. Цэлы акіян хлусні вылівае ў эфір радыастанцыя «Свабода». Балбатуны не абыходзяць сваёй увагай і нашу рэспубліку, часта прыцягваючы да выступленняў буржуазных беларускіх нацыяналістаў, якія, закасаўшы рукавы, адпрацоўваюць атрыманыя ад імперыялістычных разведак долары, маркі, фунты.
За ідэалагічным супрацьстаяннем у эфіры мы будзем сачыць і далей. А сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. Спадар Кіпель супрацоўнічаў з радыё ці не ад самага заснавання беларускай секцыі, спачатку ў Еўропе, а пасля ў Амерыцы. Старыя слухачы, мабыць, памятаюць шматлікія перадачы Вітаўта Зубкоўскага. Пад гэтым імем Вітаўт Кіпель выступаў на нашых хвалях. Перадусім перадачы, прысвечаныя жыццю беларускай дыяспары. Такім чынам слова Вітаўту Кіпелю.
Маё супрацоўніцтва з радыё вызвалення, пазнейшая свабода, пачалося на пачатку 50-х гадоў. Хутка пасля таго, як свабода пайшла ў эфір, у Мюнхене загінуў малады студэнт, малады навуковец Лявон Карась. І Лявон Карась пару дзён перад тым, як яго забілі ў Мюнхене, быў у Бельгіі. Нямецкая паліцыя выклікала мяне з Бельгіі, бо я быў апошні, хто бачыў Лявона Карася, калі ён выязджаў, і проста запыталіся, у якім ён быў стане. Безумоўна, Карась быў вельмі нармальны чалавек, падрыхтаваны чалавек і хацеў працаваць на радыёстанцыі. На вялікі жаль, яму гэта не давялося, і няма ніякого сумніву, што яго забілі камуністычныя агенты. Ось гэта было маё першае інтэрв'ю на Радыё Свабода.
А зараз аўтэнтычны эфір 1965 году. Гучыць інтэрв'ю са школьнікамі Алесяй і Юркам.
Гаворыць Радыё Свабода. А цяпер Зоя Каліноўская папросіць малых Алеську і Юрачку Кіпялёнкаў з амерыканскага гораду Пасэйк расказаць нам, дзе яны вучацца, ды як правялі калядныя канікулы.
У каторай класе ты вучышся ў амерыканскай школе, Алеська?
У другой.
А ў беларускую школу, у каторую класу ты ходзіш?
Таксама ў другую.
Якія ж прадметы вы маеце ў амерыканскай школе?
аритметику, читання, писання, ангельську мову, співи і гімнастику.
А у білоруській школі які предмети викладають?
Білоруську мову, читання, писання і співи.
А як ти справляєшся? Добре? Добре відзнаки приносиш?
Усяк буває, але найбільш добре.
А як же ти провела колядні канікули?
Їздила до бабки на фарму у гості, була на ляличним показі у Валентоні і була на ялинці у білоруській школі.
А ти, Юрко, у першу класу ходиш?
Так, я у першу.
І ти так само у п'єсі удільничав?
Так, я був павуком.
А що ж ти мусив говорити?
Нічого не говорив, тільки на муху глядів.
А ти ніякий білоруський віршик ведаєш?
Так, я ведаю, ми в білоруській школі навчилися.
Так, може, ти нам розкажеш?
Так, розкажу. У куті сидить медведь, хустку вишиває, а лисичка невеличка хатку пам'ятає, а каток пече лапки маслом поливає.
Говорить Радіо Свобода.
І на закінчення знову наш архів. Послухайте ще один фрагмент передачі 1965 року.
Для мікрофону тепер Василь Крицький з фельєтоном «Карасьова критика».
Живе чоловік, живе і нічого не ведає. Одно час часом, випадком, довідується чоловік про тоє, про сьоє. Ось надовечі собілий мені довідатися, що риби мають голос. Діва дівська, незвичайна реч, але таки мають. Супрацовник Інституту морфології живельного світу Владимир Протасов спеціально вивучає рибіні голоси. При допомозі осциллографів, спектроаналізаторів, гідрофонів, більшого наукового начиння із довжерезними назовами Протасов слухає рибіне просторекання. Перед мікрофоном науковця побивали судак, японський йож, морська пікша, а кагаде відбилося інтерв'ю з чорноморським бичком. Маючи криху фантазії, не вельми вже й тяжко встановити, про що риба гукала. Уявляю собі прикладом гуторку з карасьом. Гайо, говорить редакція газети «Ленінська іскра». Попросіться до апарату товариша карася. Карась слухає. «Хто ви і чим могу бути вам корисний?» – говорить ленінська іскра. «А, вельми приємно! Ікру треба поважати, бо ікра – це наша рибіна будучиня!» «Не ікра, товариш карась, а іскра! І-с-к-р-а! Шкода, шкода! Пора б вам тамака звернутися тваром до ікри! Дякуючи вашому задрипаному плянуванню, кольки водоймішчів затручено сточними водами, де відкидами фабричної витворчості. Нам, рибам, дихати нема чим, не кажучи вже, що ікра гине. А ікра – це ж наша зміна. Так ми ж, товариш карась, штучно заробляємо. Редко, товариші громадяне, гаваркає рибінка карась. Але чувать, що й люди теперака добре порозв'язували язики. Калі вже карась не хоче смажиться, і то у смятання, дик люди і поготов.
Василь Крицький читав фельєтон «Карасьова критика». Перед тим, як розвітатися з вами, пригадуємо, що наші програми передаються на двох хвалях 31 і 41 метр у наступні години поводля мінського часу. А від 8 до 9 години раниці на хвалі 41 метр, а від 9 до 11 години раниці на хвалі 31 метр.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи». Завтра слухайте оповідання про годы от 1966 до 1968.
Далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.